ხვაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
სამშვიდობის ძირფასმსვენებლებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის ჯერ გადაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. საქართველოში ვიზიტად იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე. ეგვიპტის დედაქალაქში შეტაკებები მოხდა პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის, დაიღუპა ერთი პირი. საფრანგეთი მხარს დაუჭერს პალესტინის თვითმმართველობის განცხადებას, რომ გაეროში დამკვირვებელი სახელმწიფო სტატუსი შეიძინოს. კოსოველმა ომის ვეტერანებმა ალბანეთის პრემიერს ავტომაგისტრალის გახსნაზე დასწრების საშუალება არ მისცეს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. ერთი ცნობა: საქართველოდან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ერიკ რუბინი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბიძინა ივანიშვილს შეხვდა. თავრობის კანცელარიაში გამართა ეს შეხვედრა. ივანიშვილმა მედია შეხვედრის შემდეგ განუცხადა, რომ ზოგ შემთხვევაში დიპლომატიასაც ვივიწყებდით და ძალიან მეგობრული და თბილი შეხვედრა გქონდაო. ამ თემაზე რუბინის საქართველოში ვიზიტზე ძვირფას მოსმენელებო ჩვენს გადაცემაში მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კიევში იმყოფება გაზეთ კიევ პოსტის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. კონფერენცია ორგანიზებულ იქნა აღმოსავლეთ ევროპის ფონდთან პარტნიორობით. საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას სააკაშვილმა საქართველოსა და უკრაინის მეგობრობასა და საერთო ღირებულებებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ევრო ინტეგრაცია ორივე ქვეყნის უალტერნატივო მომავალია. ახლა გაგაცნობთ და უბრუნდები საერთაშორისო ინფორმაციას. ეგვიპტის პრეზიდენტის მოჰამედ მურსის მოწინააღმდეგეებს დედაქალაქ კაიროს პოლიციასთან შეტაკება მოუვიდათ. ათასობით ადამიანი გავიდა ცენტრალურ ტაჰრირის მოედანზე, რათა პროტესტი გამოეთქვათ პრეზიდენტის იმ დეკრეტის გამო, რომლითაც მურსიმ თავისი უფლებამოსილება გააფართოვა და თავისი გააცხადებები სასამართლოს ხელისუფლების ჩარევისგან დაცული გახდება. არეულობის დროს დაიღუპა 52 წლის დემონსტრანტი. გამოსვლები კაიროს გარდა იყო სხვა ქალაქებშიც, როგორიცაა ალექსანდრია, სუეცი და მინე. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ დეკრეტი აუცილებელი იყო დემოკრატიული ცვლილებების დასაჩქარებლად და ის გაუქმდება საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. საფრანგეთი აპირებს მხარი დაუჭიროს პალესტინელების განცხადებას, განაცხადს, რომ მათი ავტონომიის სტატუსი გაეროში ამაღლდეს დამკვირვებელი სახელმწიფო სტატუსამდე. ამ საკითხს გენერალური ასამბლეა ხუთშაბათს უყრის გენჩს. გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრის საფრანგეთის გადაწყვეტილების შესახებ, რომ მიემხრობა პალესტინელთა განაცხადს, ცნობა გაავრცელა სამშაბათს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა, ორშაბათს პალესტინელთა გაერთიანების ჰამასის ლიდერობამ გამოაცხადა, რომ მხარს უჭერს ავტონომიის ხელმძღვანელობის სურვილს გაეროში ავტონომიის სტატუსის ამაღლების თაობაზე. ადრე ჰამასის სხვა აზრისა იყო, რადგან თვლიდა, რომ ეს ისრაელის არსებობის ირიბად აღიარებას ნიშნავდა. კოსოველებმა, ომის ვეტერანებმა საპროტესტო გამოსვლა მოაწყვეს და ხელი შეუშალეს ალბანეთის პრემიერ-მინისტრს სალი ბერიშას. ჩასულიყო და დასწრებოდა პრიშტინის და ტირანის შემაკავშირებელი ახალი ავტომაგისტრალის გახსნის ცერემონიას. ასეულობით ომის ვეტერანმა უმეტესობა კოსოვოს განთავისუფლების არმიის წევრები იყვნენ, დაიკავეს ქალაქ ჯურჯიცის მახლობლად არეალი, რითაც ითხოვდნენ მათი ყოფილი თანამებრძოლის ფატმირ ლიმაის საპატიმროდან განთავისუფლებას. ლიმა ებრალდებოდა ცნეს 2009 წელს სერბი ტყვეების დახოცვასა და სხვების წამებაში. ინციდენტები კოსოვოს ომის დროს მოხდა 1998-99 წლებში. Albanetis premieris Verpreni ukan dabrunda, rotsa saprotesto gamoslis shesakheb gartselda khma. Kosovos premieri Hashim Tačits unda dastreboda ceremonias, magram ar gamochenila. Ukrainis qopil premier-ministrs patimrobashi mqopi Yulia Timoshenkos 200-amde momkhre dges kalak Kharkovshi sheigriba mistvis dabadzebis dges misalotsat aktivistebi sheigribnen savad mqopostan sadats Timoshenkova motavsebuli zurgis areshi tkivilis gamo Timoshenkos momkhreebi Ukrainis svoasva kutkhidan chavidnen Kharkovshi misalotsi baratebita da transparentebit Palestinalta ოფიციალური პირების განცხადებით იასირ არაფატის ნეშტი დღეს ისევ დაასაფლავეს მას შემდეგ რაც მისი ექსჰუმაცია მოხდა შესაძლო მოწამვლის დასადგენის სინჯების ასაღებად. არაფატი რომელიც მრავალი წელი იყო პალესტინელების ლიდერი 2004 წელს პარიზში გარდაიცვალა არის მიზეზიც დღემდე სადავოა. არაბულ ქვეყნებში ბერჯერა რომ არაფატი მოწამლეს და რომ კვლელობაზე პასუხისმგებლობა ისრაელს ეკისრება. Ისრაელი კატეგორიულად უარყოფს ამ ბრალდებას. საფრანგეთში მკვლელობაში ეჭვმით არის გამოძიება დაიწყეს მას შემდეგ, რაც შვეიცარიაში მოქმედმა ინსტიტუტმა არაფატის სტანისამოსში აღმოაჩინა რადიოაქტიური ნივთიერების პოლონიუმის კვალი. არაფატი დაკრძალულია მავზოლეუმში მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე მდებარე ქალაქ რამალაში. მისი ნეშტიდან აღებული სინჯების შესასწავლად გადაეცათ შვეიცარელ, ფრანგ და რუს ექსპერტებს. Დაბოლოს სულ მოკლედ, ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი ციპი ლივნი აცხადებს, რომ ის პოლიტიკაში ბრუნდება. დღეს ციპი ლივნიმ განაცხადა, რომ ქმნის ახალ პოლიტიკურ პარტიას სახელწოდებით მოძრაობა. აი ესეთი იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
დღეს უსმენელებო, სანამ პირველ სიუჟეტს მოგესმენინოთ, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. რაზე გვექნება დღეს საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში? Პირველი სიუჟეტი ეძღვნება საქართველოს პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში განხილულ თემას ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტს.
ისეთი დანაშაულები არის გათვალისწინებული, სადაც სიცოცხლის მოსპობა მოყვა დანაშაულის ჩადენას.
გემბობთ ასევე საქართველოში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილის ვიზიტის შესახებ გესაუბრებით იმაზე თუ რა სურთ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს რატომ მივიდნენ ისინი შვეიცარიის საელჩოსთან. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს. რეგიონული მაცნის თემა დღეს თვითმართველობა, უბრალოდ თვითმართველობისთვის ბრძოლა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში.
მე ვინმე მკითხა რომ მოვიდნენ სათავეში, რო წავიდნენ. ძველი თუ ახალი მნიშვნელობა არ არის. რა აქვს მოკოლებებს? იმიტომ არ აქვს მნიშვნელობა, რომ არც პირობის მოხდნენ, არც დასეთკულებს გვეხმარებიან, არც ბანკების გადავადებაში გვეხმარებიან და არაფერი.
საჩერსო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს. კაცემის ბოლოს კი მოისმენთ ყოველკვირეულ ახალ ევროპას, ახალი ევროპის თემა ესპანეთია. კერძოდ კატალონია. ესეთია ჩვენი გაცემის შინაარსი, მას პრაღიდან უძღვება ოქროპი რუხაძე. 27 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა პირველი მოსმენით განიხილა ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის ძირითადი პრინციპები. მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის რეპორტაჟი.
კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორის ეკა ბესელიას აზრით, წარმოდგენილი კანონპროექტის მიხედვით ამნისტია უნდა გავრცელდეს არასრულწლოვანთა და ქალთა, ნაკლებად მძიმე დანაშაულების ჩამდენთა, ნარკოტიკების მომხმარებელთა მიმართ. მუხლების ჩამონათვალი საკმაოდ გრძელია. ამნისტიის კანონპროექტთან დაკავშირებით პროკურატურის წარმომადგენელმა კახაწერეთელმა შენიშვნების შინაგან საქმეთა და სასჯელო ასრულების სამინისტროებთან შეჯერებული ვერსია წარმოადგინა. პროკურატურის აზრით ამნისტია არ უნდა შეეხოს მთელ რიგ მუხლებს, რომელთა ჩამონათვალი თვალიც საკმაოდ გრძელი იყო. მაგალითად, კახაწერეთელი ფიქრობს, რომ პირობით მჟავრდებულებს არ უნდა მოეხსნათ მთლიანად ნასამართლეობა. პროკურატურას არ მიაჩნია, რომ უნდა გათავისუფლდნენ სამოხელეო დანაშაულში მჟავრდებული პირები. ამნისტია შეეხოს ძარცვასა და ქურდობაში მჟავრდებულებს, რადგან ამან შესაძლოა გამოიწვიოს ქვეყანაში კრიმინოგენური ვითარების დაძაბვა. თავრობის საპარლამენტო მდივანმა შალვა თადუმაძემ 27 ნოემბერს კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა, რომ ზოგადად ამნისტიას როგორც ჰუმანურ აქტს მთავრობა მიესალმება, თუმცა მიიჩნევს, რომ ამნისტიის გავრცელება პირობით მსჯავრზე, გადასახედია, მან კომიტეტის ხდომაზე ასევე ისიცხოვა, რომ ამნისტია შედეგზე ორიენტირებული იქნება, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის კონკრეტულ სტატისტიკას დაეყრდნობა. შენიშნების უმრავლესობას კომიტეტის თავმჯდომარე და კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი ეკა ბესელიაც დაეთანხმა.
მე ვფიქრობ, რომ უმრავლესი მათგანი გასაზიარებელია. ამოვიღოთ ისეთი მუხლები, რომელზედაც მჟავდებული ან არ არდენ, ნუ და არ მინდა ნამდვილად ეს ამინისტრის პროექტი დაემსგავსოს წინა ამინისტრიას, ოდესაც ქონდა მუხლები, რომელზედაც მჟავდებული ან არ იყო, ან ერთი იყო.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის, ასევე კომიტეტის წევრის ჯიორა თაქთაქიშვილისათვის თავისთავად ის ფაქტი, რომ წინასწარი მონაცემებით ამნისტია მთლიანად 8000 პატიმარს შეიძლება შეეხოს, მათგან ნაწილს სასჯელი შეუმსუბუქდება, ნაწილიც დატოვებს სასჯელასრულების დაწესებულებას, ეს საფრთხის შემცველი ტენდენცია.
ისეთი დანაშაულები არის გათვალისწინებული, სადაც სიცოცხლის მოსპობა მოყვა დანაშაულის ჩადენას. ასევე მიუღებელი არის იმ დანაშაულების შეწყალება, რომელიც უქმნის საფრთხეს ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ უსაფრთხოებას და საზოგადოებრივ უშიშრობას.
27 ნოემბერს ამნისტიის კანონპროექტის თაობაზე განცხადება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა თამარ ჩუგოშვილმაც გააკეთა. მან თქვა, რომ ამნისტიის პროექტთან დაკავშირებით ორგანიზაციისა და აღმასრულებელი სტრუქტურების პოზიციები ერთმანეთს დაემთხვა. პარლამენტი მას იმ სახით, როგორითაც ამ ეტაპზე იყო წარმოდგენილი, არ მიიღებს. როგორც ცნობილია, საიას კრიტიკა ეხებოდა კონკრეტული მუხლების შერჩევის პრინციპებს და ასევე იმას, თუ რამდენ პატიმარ შეეხებოდა ამნისტია. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოსი ორდღიანი ვიზიტით არის ჩასული შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ერიკ რუბინი. ვიზიტის ფარგლებში რუბინი შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, უშიშროების საბჭოს მდივანს, საგარეო საქმეთა მინისტრს. დაგეგმილია მისი შეხვედრები არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. უსმენთ ნინო ხარაძეს, ის გეტყვით შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვიზიტის პირველი დღის შეხვედრების გარშემო.
ბიძინა ივანიშვილმა ერიკ რუბინთან გამართული ერთსაათიანი შეხვედრის დასრულების შემდეგ თქვა:
დავარცხნე, რომ გაცილებით საიმედო და კომფორტული იქნება ჩვენი ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის. ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდანაც იქნება ძალიან დიდი ცდელობა იმისა, რომ მაქსიმალურად მოკლე დროში ჩვენ მივახციოთ ჩვენს დიდ მიზნებს, დავხვდეთ ევროკავშირისა და ევროატლანტიკური სივრცის რეალური წევრი.
უფრო მეტი შეხვედრის კონკრეტული საუბრის თემებისა და ზოგადად ვიზიტის მიზნების შესახებ ერიკ რუბინმა თქვა. ვიზიტის პირველი მიზანი კი ერიკ რუბინმა ასე ჩამოაყალიბა:
რათა განვიხილოთ ჩვენი სტრატეგიული ურთიერთობები, უსაფრთხოება და კონტაქტები სტრატეგიული თანამშრომლობის კომისიის ფარგლებში. ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რისი გაკეთება აუცილებელი იმისთვის, რათა როგორც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ხელი შეუწყოთ საქართველოს მისწრაფებას ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, ნატოსა და ევროკავშირის წევრობისთვის. განვიხილავთ, როგორ შეგვიძლია ჩვენ გავაღრმავოთ და გავაძლიეროთ ჩვენი პარტნიორობა ავღანეთის და სხვა კითხების მიმართულებით, სადაც ქართველები და ამერიკელები ერთად მუშაობენ და მსახურობენ. ეს თანამშრომლობა ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა და ჩვენ მზად ვართ გავაგრძელოთ ის.
შეერთებული შტატებისა და ევროპის მაღალი რანგის სტუმრების ვიზიტების ინტენსივობა ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელს კახა გოგოლაშვილს მიანიშნებს იმაზე, რომ საქართველო დასავლელი პარტნიორების ყურადღების ცენტრში კვლავ გამოკვეთილ ადგილს იკავებს. მისი სიტყვებით, საქართველო სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში უპირველესად სწორედ თავდაცვის და უსაფრთხოების გაძლიერების კუთხით დახმარების მოლოდინშია.
ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, ალბათ, საჰაერო თავდაცვის სისტემების განვითარება, თუ თავდაცვაზე საუბრობთ, და აქაც იყო გარკვეული მინიშნებები, რამდენიც მახსოვს ასე, რომ ალბათ ამ მიმართულებით გაგრძელდება საუბარი და არა მარტო საუბარი, შესაძლებელია დახმარებაც მივიღოთ ამ მიმართულებით.
მაგრამ ამას ხელი შეიძლება შეუშალოს ქვეყანაში სტაბილიზაციის ნიშნების შესუსტებამ ან მისმა გაქრობამ. მაშინ შტატები თავს შეიკავებს სერიოზული დახმარების აღმოჩენის განხორციელების განამბავს კახა გოგოლაშვილი. ამ მაზრს სრულად იზიარებს არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ელენე ხოშტარია.
რაც თავარია კაშთა ახალი თემა, ის არის ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება. მანამდე ძირითადად საუბარი იყო ჩვენი დახმარება საერთაშორისო ოპერაციებში მონაწილეობისთვის, ხოლო ეთებერვალში გახდეთ ახალი მიმართულება ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება, რაც რა თქმა უნდა არის ჩვენი უსაფრთხოებისთვის უპირველესი საჭიროება. მე ვფიქრობ, რომ ამას ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს, თავარია პოლიტიკური პროცესი წარიმართოს სწორად.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ერიკ რუბინი შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის კომისიის ფარგლებში თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი უკვე შეეხება პრობლემას, რომელსაც სოციალურად დაუცველი ოჯახები ჰქვია. ეს ოჯახები მეორე დღეა შვეიცარიის საელჩოსთან ათენებენ. ისინი უარს აცხადებენ საქართველოს მოქალაქეობაზე და შვეიცარიის ელჩს დევნილი სტატუსის მინიჭების თხოვნით მიმართავენ. მით განცხადებით, საცხოვრებელი ფართის მოთხოვნით მათ არაერთხელ მიმართეს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და თბილისის მერიას, თუმცა ამ დრომდე მათგან პასუხი ვერ მიიღეს. 30-ზე მეტი სოციალურად დაუცველი ოჯახი თვეზე მეტია თბილისის რკინიგზის სამონტოფოში ცხოვრობს. მათი თქმით, მათ არ გააჩნიათ თავშესაფარი და უკიდურესი გაჭირვების ზღვარზე იმყოფებიან. ნინო თარხნიშვილი.
30-ზე მეტი სოციალურად დაუცველი ოჯახის 15-მა წარმომადგენელმა 27 ნოემბრის ღამე კრწანისის ქუჩაზე შვეიცარიის საელჩოსთან სახელდახელოდ დანთებულ კოცონთან გაათენა. ღიაცის ქვეშ მიწაზე გაშლილ თეთრ ლეიბზე სამი ქალი და ერთი 6 წლის ბიჭი წევს. საბანში გახულ ბავშვს ძინავს. სიცივემ ცხვირი გაუწითლა. დედა ცდილობს როგორმე ქარს გადაეფაროს და ბავშვამდე არ მიუშვას. სასწრაფო დახმარების ექიმებმა დამამშვიდებელი დაალევინესო. გვეუბნება ის.
ამ ხალხთან ერთად ბავშვი მიწევს აქ მეყინება ბავშვი უბრალოდ. ძალიან თხო ყველას ჰუმანურობა გამოიჩინო, დაგვეხმაროთ უბრალოდ რა. ნორმალური ფართი, ნორმალური პირობებით. ყველას მოთხოვნა არის ეგ. თუ ამით ჩვენ არ დაგვაკმაყოფილებენ, ჩვენ უკვე ვამბობთ საქართველოს მოქალაქეობაზე ვართ.
სასწრაფო დახმარების ექიმები ლალი ლუკავას სინჯავენ. ის სოციალურად დაუცველ 55 ოჯახთან ერთად ერთი თვის წინ თბილისის რკინიგზის საავადმყოფოს შენობაში შევიდა, სადაც მათ ორი ოთახი და დერეფანი დაიკავეს. თუმცა მისი თქმით, გაუსაძლესი პირობების გამო იქ გაჩერება ვეღარ შეძლეს. ლალი ლუკავა ამბობს, რომ შვეიცარიის საელჩოსთან შეკრებილმა სოციალურად დაუცველმა ადამიანებმა შვეიცარიის ელჩს დევნილი სტატუსის მინიჭების თხოვნით მიმართეს. მათ შვეიცარიის ელჩი პირადად ესაუბრა. მართალია, სოციალურად დაუცველმა ოჯახებმა ელჩისგან ვერ მიიღეს დაპირება შვეიცარიაში დევნილი სტატუსის მიღების თაობაზე, თუმცა ლალი ლუკავას თქმით, ელჩი მათ ხელისუფლებასთან შუამდგომლობას დაპირდა, რათა მოხდეს სოციალურად დაუცველი ოჯახების საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფა. დაპირება იმის შესახებ, რომ საქართველოს მასშტაბით 40-მდე ობიექტში შეჭრილი სოციალურად დაუცველი ოჯახების საკითხის შესწავლა დაუყოვნებლივ დაიწყებოდა, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგიენკომ ჯერ კიდევ 30 ოქტომბერს დადო.
მთავარი ამოცანა ეს არის, რომ გამოყოთ ბიუჯეტი იმისათვის, რომ ყველაზე გაჭირვებულ ოჯახებს, რადგანაც ძალიან ეჩქარება და მრავალ მათგანს არ აქვს ღამის გასათევიც კი, უკვე დაიწყოთ დაკმაყოფილება ბინის ქირის გადახდით.
შვეიცარიის საელჩოსთან შეკრებილი სოციალურად დაუცველი ოჯახების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ერთვეზე მეტია მათი საკითხი სოციალურმა აგენტებმა შეისწავლეს, თუმცა მათივე თქმით, მიუხედავად ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილის ეკა ალავიძის დაპირებისა, რომ საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფის საკითხი 26 ნოემბრამდე გადაწყდებოდა, მისგან პასუხი ვერ მიიღეს. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტეს სოციალურად დაუცველმა ოჯახებმა 26 ნოემბერს ჯანდაცვის სამინისტროს წინ წერილის გამზირის გადაკეტვა, მაგრამ უშედეგოდ. შეისწავლა თუ არა სამინისტრომ სოციალურად დაუცველი ოჯახების საკითხი და იგეგმება თუ არა მათი საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილება. ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართა, თუმცა როგორც უცხების პრესსამსახურში გვითხრეს, აღნიშნულ საკითხზე ამ ეტაპზე კომენტარი არ კეთდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გაზრდა გრძელდება რეგიონული მაცნით ყოველკვირეული რუბრიკით. დღეს თქვენ მოისმენთ რეპორტაჟებს ლაგოდეხიდან, ზუგდიდიდან, ასევე ქუთაისიდან და ახალციხიდან. თემა არის დავა, კამათი, პოლიტიკური ბრძოლა თვითმმართველობებში. როგორც ყოველთვის, ამჯერადაც ნონა მჭედლიშვილმა მომზადა რეგიონული მაცნე.
ბოლო ერთი თვის განმავლობაში კახეთში 5 რაიონის გამგებელმა და 3 რაიონის საკრებულოს თავმჯდომარემ დატოვეს თანამდებობები. გამგებლები შეიცვალნენ დედოფლის წყაროში, გურჯაანში, თელავში, ახმეტასა და ლაგოდეხში. მათგან გურჯაანის ყოფილმა გამგებელმა დავით მესხიშვილმა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს განუცხადა, რომ მის გადაწყვეტილებაში განსაკუთრებული მიზეზის მოძებნა აუცილებელი არ არის. შესაძლებლობები ამოწურა და სამუშაოდ სხვაგან მიდის. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
პრეზიდენტის რწმუნებული კახეთის მხარეში ამბობს, რომ თითოეული თანამდებობის პირი, რომელმაც სამსახური დატოვა, გადაწყვეტილება ზეწოლის გამო მიიღო. მიუხედავად ამისა, ზურაბ ჭიაბერაშვილი ზეწოლის კონკრეტულ ფაქტებზე არ საუბრობს.
დიახ, შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ძალიან თანამდებობის პირები, რომლებიც ტოვებენ თანამდებობებს, ისინი ტოვებენ ამას ზეწოლის ქვეს. მე მიმაჩნია პირადად, რომ ჩვენ თუ გვინდა, რომ ქვეყანა განვითარდეს დემოკრატიულად და წავიდეს ნორმალური გზით, ჩვენ უნდა მოვახერხოთ თანაცხოვრება განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად.
მას შემდეგ, რაც გამგებლებმა თანამდებობები დატოვეს ახმეტასა და თელავში, გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლები დაინიშნენ. 25 წლის ბექაბაიდაურმა ახმეტის გამგეობის ყველა თანამშრომელ რომელს სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადებების დაწერა მოსთხოვა. ბაიდაურის თქმით, არსებული ცვლილებების სტრუქტურულ რეორგანიზაციას უკავშირდება და მიღებული გადაწყვეტილება არ არის პოლიტიკური. ანალოგიური საკადრო პოლიტიკა განხორციელდა თელავის გამგეობაშიც. ახმეტაში გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ბექა ბაიდაური საუბრობს.
გაბერილია კადრები და ამის გამო მეთხოვე განცხადების დაწერა მოადგილეებს თვითონ აპარატს და სტრუქტურულ ერთეულებს ხელმძღვანელებს. ეს განცხადების დაწერა ნიშნავს აუცილებლად გათავისუფლებას. ამის განცხადება გადაიხედება ყველანაირად შევიწროთ კვალიფიციური კადრი შევინარჩუნოთ.
არჩევნებამდე და მის შემდეგ განვითარებულ პროცესებს ასევე საკადრო ცნულებებს აქტიურად აკვირდება არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ლომჯარიას განცხადებით, გათავისუფლებული გამგებლები და საკრებულოს თავმჯდომარეები არც მათ უდასტურებენ ზეწოლის ფაქტებს, თუმცა ლომჯარია ამბობს, რომ გარემოებებიდან გამომდინარე დღეს თვითმმართველობის ორგანოებზე ზეწოლა მიმდინარეობს.
ისინი არ გვიდასტურებენ, რომ ზეწოლას ჰქონდა ადგილი, მაგრამ იმ გათავისუფლებ ლებების შემთხვევაშიც კი რაც ჩვენ შევაფასეთ პოლიტიკური ნიშნის გათავისუფლებას, არც ხშირ შემთხვევაში არც პედაგოგები გვიდასტურებდნენ ზეწოლას, მაგრამ გარემოებებიდან გამომდინარე ჩვენ ვასკვნით, რომ ეს იყო ნამდვილად ზეწოლა და მე ვფიქრობ, რომ დღესაც ასეთ შემთხვევას აქვს ადგილი.
კახეთში საზოგადოების ნაწილი რაიონებში განხორციელებულ ცვლილებებზე სხვადასხვა შეფასებას აკეთებს. ზოგი ფიქრობს, რომ ცვლილებები აუცილებელია, ნაწილის თქმით კი გამგებლის შეცვლა რიგით ადამიანებზე არც დადებითად და არც უარყოფითად არ აისახება.
მე ვინმე მკითხა, რომ მოვიდნენ სათავეში, რო წავიდნენ, ძველი თუ ახალი მნიშვნელობა არ აქვს მაქულებს. იმიტომ არ აქვს მნიშვნელობა, რომ არც პირობებს მოხდნენ, არც დასეთყვილებს გვეხმარებიან, არც ბანკების გადავადებაში გვეხმარებიან და არაფერ.
პარტერტი არ ვარგენ. ფულისტები რო არიან.
ქალაქს გამოვადგენ და რაიონს გამოვადგენ, მაგეთი რა იყოს სწორედ. დოლარებს ზალკეთებელი ქნება, მაგეთი შეიძლება მეც ვიყო რა ზალკეთები.
კახეთში მხოლოდ ერთი რაიონი ყვარელი დარჩა, სადაც გამგებელი თანამდებობას ინარჩუნებს. საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ახალი გამგებელი ხავს სიღნახს და საგარეჯოს, თუმცა სხვა რაიონებისგან განსხვავებით აქ გამგეობის თანამშრომლებისთვის გათავისუფლების შესახებ განცხადებები არ დაუწერინებიათ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
საქართველოს ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ზუგდიდში საკადრო ცვლილებების განხორციელება დაიწყო. გასულ კვირას სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო პროკურორად ვალერიან იოსავა დაინიშნა, ხოლო მის მოადგილედ ნონა თოლორაია. ახალ პროკურორს ზუგდიდში არ იცნობენ, შენიშნავს ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია. ახლა სწორედ მას გადავცემთ მიკროფონს.
ვალერიან იოსავა ხობის მკვიდრია და მარნეულის პროკურატურაში მუშაობდა, შემდეგ კი საადვოკატო საქმიანობას ეწეოდა. ახალ საოლქო პროკურორს მედიასთან ჯერ არ უსაუბრია. განცხადება ჟურნალისტებთან მისმა მოადგილემ, რესპუბლიკური პარტიის ზუგდიდის ორგანიზაციის ყოფილმა თავმჯდომარემ ნონა თოლორაიამ გააკეთა. ის საზოგადოებას რეგიონში სამართლიანობის აღდგენას დაჰპირდა.
ჩვენი მუშაობის პრინციპი იქნება ხოდ კანონიერება, სამართლიანობის აღდგენა, ობიექტურობა და ჰუმანურობა იმავდროულად. კადრო ცვლილებებს შეიძლება გადავხედოთ. ერთბაშად ყველა პროკურორი წავიდეს, ესეც არ იქნება. მიზენ შეწონილი, იმიტომ რომ ამ საქმეში შედგება სპეციალისტები.
სამეგრელო ზემოსვაეთის საოლქო პროკურორის თანამდებობას 2004-2012 წლებში როლანდ ახალაია იკავებდა. 2012 წლის 21 აგვისტოს როლანდ ახალაიას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად დასახელების შემდეგ საოლქო პროკურორის მოვალეობას მისი მოადგილე ემილიან ბერაია ასრულებდა. პროკურატურამდე საკადრო ცვლილებები პოლიციაში განხორციელდა. სამეგრელო ზემოსვაეთის სამხარეო პოლიციის უფროსად ლევან შონია დაინიშნა. მაშინ მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პირველ რიგში შეიძლება პოლიციის დამოკიდებულება მოქალაქეების მიმართ.
მათი ურთიერთობა უნდა იყოს მათი ფუნქციონალური მოვალეობიდან გამომდინარე, სწორი და ეთიკის ფარგლებში ჩარჩოებში ჩამჯდარი.
სამეგრელო ზემოსვაეთის სამხარეო პოლიციის უფროსი ლევან შონია სამართალ დამცა ორგანოებში 1984 წლიდან 2003 წლამდე მუშაობდა. ბოლო პერიოდში კი საზღვარგარეთ იმყოფებოდა. მიმდინარე თვეს გამგებელი შეიცვალა მესტიის მუნიციპალიტეტში. გასულ კვირას მესტიის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლად სახალხო დამცველის ერთ-ერთი კანდიდატის ნინა ხატისკაცის მეუღლე კახა ჟორჟოლიანი დაინიშნა. ყოფილი გამგებლისთვის ირია ჯაფარიძისთვის უნდობლობის გამოცხადებისა და მის ადგილზე კახა ჟორჟოლიანის დანიშნვის შესახებ გადაწყვეტილება მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მხმათა უმრავლესობით მიიღო. საკრებულოს თავმჯდომარის გოჩა ხორგუანის განცხადებით ამავე სხდომაზე ცვლილებები საკრებულოშიც განხორციელდა. ხორციელდა. საკრებულოს წევრთა ხმათა უმრავლესობით გაუქმებულად იქნა გამოცხადებული საკრებულოს ხუთივე მუდმივ მოქმედი კომისია და შესაბამისად გადაყენებულია კომისიის ყველა თავმჯდომარე. გოჩა ხორგუანის განმარტებით, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომლები ადრე ტერორში იმყოფებოდნენ და ახლა თავისუფლად დააფიქსირეს საკუთარი პოზიცია. რაც შეეხება მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელს კახა ჟორჟოლიანს, გოჩა ხორგუანის თქმით ის ღირსეული ადამიანია და კარგად იცნობს მოქალაქეთა პრობლემებს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, განვაგრძობთ გადაცემას. სამცხე-ჯავახეთის 6 მუნიციპალიტეტიდან ახალციხე მეორე მუნიციპალიტეტია, სადაც საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საკადრო ცვლილებები მიმდინარეობს. 9 ნოემბერს საკრებულოს თავმჯდომარე შეიცვალა. ყოფილმა გამგებელმა კი გადადგომის შესახებ განცხადება 22 ნოემბერს დაწერა. გამგებლის პოსტზე კონკურსი არ გამოცხადებულა. გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელ საკრებულოს თავმჯდომარე შეარჩევს. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი ვარაუდობს, გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის ვინაობა შესაძლოა უახლოეს საათებშიც კი გაირკვეს. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ბესიკ ბლიაძე, თამარ გოგოლაძე, იოსებ მარტინენკო, დავით სამსონიძე, ჯიმშერ გოგოლაური და ზაზა ხუციშვილი. ეს იმ პიროვნებების ჩამონათვალია, რომლებმაც ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გამგებლის პოსტის დასაკავებლად განცხადებები წარადგინეს. მინდა იკავებს გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობას, ეს უახლოეს მომავალში გადაწყვეტება. ერთ-ერთი კანდიდატის დავით სამსონიძისთვის მთავარი მოსახლეობისთვის სამართლიანობის აღდგენა და სოციალური პირობების გაუმჯობესებაა.
განცხადება დავწერე, მაგ პრეტენზია გამგებლის თანამდებობაზე და გავისაუბრეთ.
აღნიშნულ პოსტზე საკუთარი კანდიდატურის წარსადგენად პირველი წერილობითი მიმართვა საკრებულოში 4 დღის წინ შევიდა, რომელსაც კიდევ 5 დაემატა. საკრებულოს თავმჯდომარემ ოლექსანდროშულმა გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობაზე კანდიდატურების განხილვა განცხადებების მიღებასთან ერთად პარალელურ რეჟიმში დაიწყო.
ფაქტურად ჯერ კიდევ არის დროველოდებით, დღეს შეიძლება კიდევ დაემატოს განცხადებები, არ არის გამორიცხული და შესაბამისად იწყება განხილვაც. ავარჩიოთ შესაბამის კანდიდატი და წარდგენილი იქნეს საკრებულოს ხდომაზე დასამტკიცება. საკრებულოს თავმჯდომარე განიხილავს და წარადგენს ხდომაზე დეპუტატების დახმარების შემთხვევაში უკვე ინიშნება გამგებლად.
გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობაზე კანდიდატის დანიშნოსთან დაკავშირებით დილიდან ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის წინ ქართული ოცნების ადგილობრივი შტაბის წევრები შეიკრიბნენ. კოალიციის მხარდამჭერებთან ერთად ისინი სავარაუდო კანდიდატებს ემსჯელობდნენ. მოგვიანებით შტაბის წევრები საკრებულოს თავმჯდომარეს შეხვდნენ. როგორც მათ განაცხადეს, მხარდამჭერებმა ოლექსანდროშულს თხოვნით მიმართეს, რათა წამოყენებული კანდიდატურებიდან ღირსეული შეარჩიოს. კოალიცია ქართული ოცნების შეხვედრების კოორდინატორის გიორგი ჟუჟუნაძის თქმით, მნიშვნელოვანია გამგებლის თანამდებობა ადგილობრივმა პირმა დაიკავოს.
უბრალოდ გვინდა რომ ღირსეული კანდიდატურა აყენონ, ღირსეული კანდიდატურა იყოს ყველა თანამდებობაზე და მხოლოდ მაგით რომ შევედით.
გასულ კვირას ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ახალი თავმჯდომარე აირჩია. ოლექსანდროშვილის ისევე როგორც 2010 წელს მალხაზ გიქოშვილის კანდიდატურას საკრებულოს 26-მა წევრმა მხარი ამჯერადაც ერთხმად დაუჭირა. აღნიშნულს მესამე სექტორის წარმომადგენლები გამოეხმაურნენ. ამ ფაქტმა აჩვენა რომ საკრებულოში განსხვავებული აზრი არ არსებობს. რეალურად დღემდე საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობა ვერ ჩამოყალიბდა. აცხადებს დემოკრატ მესხთა კავშირის თავმჯდომარე გიორგი ანდღულაძე. მას მიაჩნია, რომ 2010 წელს ადგილობრივმა საკრებულომ ცენტრის პოლიტიკა გაატარა და ახლაც იგივე განმეორდა.
ადგილობრივი თვითმმართველობა დამოუკიდებლად და ესე ვთქვათ, ცენტრის მითების გარეშე ვერ ახორციელებს საკუთარ უფლებამოსილებას და აქედან გამომდინარე მივიღეთ ის შედეგი, რაც არის.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ამ დროისათვის 6 განცხადებაა შესული. წამოყენებულ კანდიდატურებს უახლოეს მომავალში საკრებულოს წევრებს ოლექსანდროშვილი წარუდგენს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
ქუთაისში კი ბიუჯეტის პროექტზე მსჯელობა უკვე დაიწყო. ქუთაისის 2013 წლის ბიუჯეტი თვითმმართველობების მიერ შემუშავებული პროექტის მიხედვით 40 მილიონი ლარით განისაზღვრა, რაც 2012 წელთან შედარებით 4 მილიონი ლარით მეტია. როგორც მერიაში განმარტავენ, ქალაქის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პროექტი საკრებულოს კომისიებმა და ფრაქციებმა 20-მდე შენიშნვით აღმასრულებელს დაუბრუნეს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის მერაბ მეშველიანის თქმით, შენიშვნები ცალკეულ მუხლებსა და პროგრამების ხარჯვით
ნაწილს შეეხება.
ჩვენი მოთხოვნა იყო რომ დაზუსტებულიყო რიგ პროგრამებში ხარჯვითი ნაწილი, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ რომ რამდენი პროგრამას ფინანსურ ნაწილში მატება ქონდა, რაღაც ნაწილში იყო კლება და ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ რომ დამატებით საჭიროებდა 20. ეს შეეხებოდა იგივე სპორტულ ღონისძიებებს, კულტურულ ღონისძიებებს, რამდენი ინფრასტრუქტურულ პროექტს.
ვიცე-მერის ამირან ზოწენიძის განმარტებით მერიის სამსახურები მუშაობენ შენიშვნების გასათვალისწინებლად და მერია საკრებულოს ჩასწორებულ დოკუმენტს კანონის შესაბამისად 10 დღის ვადაში წარუდგეს. მისივე ინფორმაციით 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით თითქმის არცერთი პროგრამის დაფინანსების ზრდა გათვალისწინებული არ არის, ამასთან პროექტების ნაწილი მომავალი წლის პრიორიტეტებში საერთოდ ვერ მოხვდა.
ძალიან ბევრი პროექტი, რომელსაც ცენტრალური ბიუჯეტი აფინანსებდა, პრეზიდენტის ფონდი ან რეგიონალური განვითარების სამსახურები, ისინი პრაქტიკულად ყოველ შემთხვევაში ამ წუთისთვის ბიუჯეტში გათვალისწინებული არ არის. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ რაღაც დონეზე ცენტრალური ბიუჯეტი ტრანსფერების სახით ამას ჩვენ დაგვიფინანსებს.
საკრებულოს ქრისტიან დემოკრატი წევრის გოგი შავგულიძის აზრით, მომავალი წლის ბიუჯეტი ისევე როგორც გასული წლების არამიზნობრივადაა გათვლილი.
ბიუჯეტში ხშირ შემთხვევაში გვაჩვენა სადაი ხარჯა ფული, მაგრამ არ გვაჩვენებს რა შედეგი მოიტანა ფულის ხარჯამ. შედეგებზე არა გვაქვს საუბარი. ხშირ შემთხვევაში ბიუჯეტის თანხები უყაირათოდ არის გამოყენებული იმ აზრით, რომ გასულ წლებში დაზიანებულზე კვლავ გამოვიყენებთ ახალი წლის ბიუჯეტს, რაც თავისთავად არამიზნობრივი და არამართებული არის.
ბიუჯეტის პროგრამებს აკრიტიკებს საკრებულოს კიდევ ერთი წევრი, ფრაქცია ქუთაისის ხელმძღვანელი მამუკა მღდელაძე. მისივე აზრით პროექტების საზოგადოების მოთხოვნებს ვერ პასუხობს. მღდელაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმ პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას, რომლებიც ქალაქისთვის პრიორიტეტულად მიაჩნია.
პრობლემურია წყალკანალიზაციის სისტემები ქალაქში, შიდა გზები, ქუჩების პრიორიტეტების განსაზღვრა, რომელი უნდა გააკეთდეს და რათან მიმდევრობით, სანიაღურე სისტემები, არუნა მოწესრიგდეს რაღაც შერჩევითი მეთოდით, უნდა იყოს სტრატეგია.
ბიუჯეტის პროექტის განსახილველად გასულ კვირაში გამართულ შეხვედრაზე არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლებმა ცალკეული პროგრამების მოსალოდნელ დუბლირებაზე ისაუბრეს. ქალაქის მერის ბესიკ ბრეგაძის განცხადებით, ბიუჯეტის პროექტის მიმართ გამოთქმული შენიშვნების კორექტირება მოხდება და ცენტრალური ბიუჯეტის დამტკიცების შემდეგ საბოლოოდ ჩასწორდება.
პარამეტრი, რომელიც ამ წუთში წერევს, ეს პარამეტრი შეთანხმებული იყო ფინანსამინისტროსთან მანამდე. თუ რაიმე კორექტირება იქნება, ცვლილება იქნება, ავტომატურად მოგვიწევს იმის გათვალისწინებას.
როგორც მერიაში აცხადებენ, 5 დეკემბრამდე საკრებულოს განმეორებით წარუდგენენ ქალაქის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს, რომლის პროექტითაც გათვალისწინებული 40 მილიონი ლარიდან 13 მილიონი ლარი ადგილობრივი შემოსავლებია, 27 მილიონი ლარი ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოთანამრეფითი ტრანსფერით მიღებული თანხა და 220 000 ლარამდე მიზნობრივი გრანტია. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ძირითადად ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნეჩენი ყოველკვირეული პროგრამა ნონამ ჭედლიშვილმა მოგიმზადათ. ის როგორც ყოველთვის რეგიონული მაცნის თემა იყო დღეს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში თვითმმართველობისთვის პოლიტიკური ბრძოლა. ჩვენი გაცემა გრძელდება, სანამ საერთაშორისო ბლოგზე გადავიდოდეთ და გიამბობდეთ ეგვიპტეზე, ასევე ესპანეთზე. რუსეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. იმ შერეხვიაშვილი გაგაცნობთ სტატიებს, რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებულ წერილებს, სადაც საქართველოზე იყო ლაპარაკი.
რუსეთში გამომავალი ინვესტია ვრცელ ადგილს უთმობს საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ განვითარებული მოვლენების ანალიზს და სტატიის სათაურად გამოაქვს შემდეგი სახის დასკვნა. ივანიშვილთან დამარცხებული სააკაშვილი რევანშს იღებს დასავლეთის ფრონტზე. სტატიაში საუბარია საქართველოს წინა ხელისუფლების წარმომადგენელთა გახშირებულ დაპატიმრებასა და დასავლეთის რეაქციაზე. გაზეთის რედაქცია სააკაშვილის მომხრე ინკოგნიტო რესპონდენტმა განუცხადა, რომ ახალ ხელისუფლებასთან მუშაობის ერთი თვის თავზე დასავლეთ ქართული ოცნების მთავრობას ყითელი ბარათი უჩვენა იმის გამო, რომ დაკავებათა უმეტეს შემთხვევაში თვალშისაცემია პოლიტიკური ანგარიშსწორების ელემენტი. ინვესტია ასევე ესაუბრა ყოფილი და მოქმედი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ყოფილმა სახელმწიფო მინისტრმა გიორგი ბარამიძემ რუსულ გაზეთს განუცხადა, რომ ახალი ხელისუფლების ქცევამ შეიძლება ხელი შეუშალოს საქართველოს სწრაფვას ინტეგრირდეს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე თედო ჯაფარიძე კი მიიჩნევს, რომ ივანიშვილს სახელს უტეხენ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები და სააკაშვილის მიერ დანიშნული ელჩები. დასავლეთს ინფორმაცია ძირითადად სააკაშვილის მომხრეებისგან მიეწოდება, რაც დიდ პრობლემას გვიქმნის. ჩემი მონაცემებით, ელჩების შეცვლის პროცესი, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და უშიშროების საბჭოს შორის განიხილებოდა, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა შეაჩერა. უთხრა თედო ჯაფარიძემ ინვესტიას. კომერსანტი კი საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის წინააღმდეგ საქმის აღძვრის შესაძლებლობაზე წერს. საუბარია დათა ახალაიასა და ვასილ სანოძის ფიქტიური გადაყენების გამო დაწყებულ მოკვლევაზე. გაზეთის რედაქცია დასკვნის სახით სთავაზობს მკითხველს სააგენტო GHN-ის ექსპერტის ნიკა იმნაიშვილის ანალიზს. ვანო მერაბიშვილის დაკავება და დაკითხვა უდაოდ იქნება ის წითელი ხაზი, რომლის გადაკვეთით ბიძინა ივანიშვილმა შეიძლება პრეზიდენტ სააკაშვილის მკვეთრი რეაქციის პროვოცირება მოახდინოს. მისი დაპატიმრება აღიქმება როგორც სააკაშვილის გუნდის სრული განადგურების დასაწყისი. შესაბამისად, თავის გადარჩენის მიზნით პრეზიდენტი სავარაუდოდ დაითხოვს მთავრობას. კითხულობთ კომერსანტში. საქართველოზე წერს კიდევ ერთი რუსული გამოცემა ნოვაია გაზეტა, რომელიც მკითხველს თავაზობს რეპორტაჟ თბილისიდან. სტატიის სათაურია თბილისი, რომელიც დავკარგეთ. ქვესათაური: როგორ დამარცხდა რუსეთი საქართველოსთან ციომში. სტატიაში ვრცელი ადგილი ეთმობა თბილისის ყოფას, მის ქუჩებში მოსიარულე ადამიანებთან საუბარსა და ქალაქურ კოლორიტს. სტატიის ავტორი ასევე ეხება რუსეთისა და საქართველოს უკიდურესად გაუარესებულ ურთიერთობას, რომლის გამოსწორების საშუალებაც პირველი ოქტომბრის არჩევნებმა გააჩინა. თუმცა, როგორც სტატიის ავტორი ამბობს, რუსეთის ხელისუფლებამ ამ შემთხვევაშიც გულგრილობა გამოიჩინა. ამონარიდი სტატიიდან: საქართველოს ახალი ლიდერის გამარჯვება ფსბ-დან რო ყოფილიყო ინსპირირებული, ქვეყნებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობა 2 ოქტომბერსვე აღდგებოდა. მაგრამ რადგანაც ეს იყო საქართველოს ხალხის დემოკრატიული არჩევანი, რუსეთის ხელისუფლებამ კეთილი ნების გამოვლენის ყოველნაირი სურვილი დაკარგა. ერთადერთი გამონაკლისი იყო მთავარი სანიტარული ექიმი ონიშჩენკო თავისი ბუნდოვანი გამონათქვამით ქართული ღვინის შესაძლო დაბრუნების შესახებ. სტატიის ავტორი ასევე შეცდომად მიიჩნევს საქართველოს მოქალაქეებისათვის სავიზო რეჟიმის შემოღებას. როგორც ყოველთვის, ვუმიზნებდით ხელისუფლებას, მაგრამ ვაზარალეთ ხალხი, რითაც თითქმის დავკარგეთ ეს ქვეყანა, უპირველეს ყოვლისა როგორც რუსული კულტურისა და ენის გავრცელების არეალი. სტატია საქართველოს შესახებ ნოვაია გაზეტაში წაიკითხავთ.
ჩიმშერ რეხუიაშვილი იყო ეს. მან გაგაცნოთ რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული სტატიები, სადაც საქართველოზე და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე იყო ლაპარაკი. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. სერციურის პოლიტიკური თემით გრძელდება შუაღამის თავისუფლება ეგვიპტეზე გესაუბრებით. ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა მოჰამედ მურსიმ ქვეყნის უმაღლესი სასამართლოს წევრებთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ მისთვის თავის თავისთვის მინიჭებული უფლება მოსილების ფარგლებში მოქმედებდა, რათა გაეფართოვებინა თავისი როგორც პრეზიდენტის ძალაუფლება. ამ გადაწყვეტილების გამო მურსის მიმართ გამოითქვა კრიტიკა, იყო გამოსვლები, საპროტესტო გამოსვლები. არ შეწყდა ეს გამოსვლები დღესაც, 27 ნოემბერს, პოლიციას კვლავ მოუხდა ცრემლამდე ნიგაზის გამოყენება ბრბოს დასაშლელად. კობალი კლიკაძე.
26 ნოემბერს, როდესაც ეგვიპტის უმაღლეს მოსამართლეებს ხვდებოდა, მოჰამედ მურსიმ განაცხადა, რომ დეკრეტი, რომელიც პრეზიდენტის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას იცავს სასამართლო მხრიდან ჩარევისაგან, არ შეაფერხებს ქვეყანაში სასამართლოების მუშაობას. ეგვიპტის პრეზიდენტის საგანგებო წარმომადგენელმა იასერ ალიმკი განმარტა, რომ სასამართლოს ჩარევას არ დაექვემდებარება მხოლოდ ის გადაწყვეტილებები, რაც ქვეყნის მართვასთან დაკავშირებულ საკითხებს შეეხებაო.
რასაც რესპუბლიკის პრეზიდენტის აღმასრულებელ განკარგულებასთან დაკავშირებით ადგენს საკონსტიტუციო დეკლარაციის მეორე მუხლი, შეეხება ქვეყნის მართვასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ასევე ხაზს უსვამს იმას, რომ ეს არის დროებითი ღონისძიება ახალი კონსტიტუციის შექმნამდე.
ეგვიპტის პრეზიდენტ მოჰამედ მურსის მიერ დამატებითი ძალაუფლების მოპოვების მცდელობამ იმპულსი მისცა ქვეყანაში როგორც ხელისუფლების მომხრეების, ისე მოწინააღმდეგეების საპროტესტო აქციებს. გავრცელებული ინფორმაციით, ქვეყნის მასშტაბით პარასკევიდან დაწყებულ არეულობებსა და შეტაკებებს ეგვიპტის მართველი მუსლიმთა საზმოს ერთი წევრი შეეწირა და ასამდე ადამიანი დაიჭრა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ორივე მხარეს სიმშვიდისა და სადაო საკითხების მშვიდობიანი მოწესრიგებისაკენ მოუწოდა. დაძაბული ვითარების განსამუხტავად ეგვიპტის მართველმა მუსლიმთა საზმომ გააუქმა სამშაბათისთვის დაგეგმილი მხარდამჭერების აქცია, თუმცა მოჰამედ მურსის მოწინააღმდეგეებმა მრავალათასიანი აქციები გამართეს ქვეყნის მასშტაბით. კაიროში თახრირის მოედანზე კი 27 ნოემბერს პოლიციას კვლავ მოუხდათ სემსადენი გაზის გამოყენება აღელვებული ბრბოს დასაშლელად. რეფორმატორული ძალები ბრალსდებენ მურსის თავის ხელში დიქტატორული უფლებამოსილების კონცენტრაციასა და რევოლუციის მონაპოვარის უპატივცემულობაში. ახალი დეკრეტი, შეგახსენებთ, რომ პრეზიდენტის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას იცავს სასამართლო ხელისუფლების მხრიდან ჩარევისაგან, სანამ ახალი პარლამენტი იქნება არჩეული. ამავე დროს ის სასამართლოებს უგზავნებს დაშალოს ახალ კონსტიტუციაზე მომუშავე ორგანო, საკონსტიტუციო ასამბლეა, რომელშიც ისლამისტები დომინირებენ. პროტესტის ნიშნად პროკურორები და მოსამართლეები კაიროსა თუ ეგვიპტის სხვა ქალაქებში რამდენიმე დღეა არ ცხადდებიან სამსახურში. Mohamed Mursi პირობას დებს, რომ სადავოდ ქცეულ დეკრეტს მაშინვე გააუქმებს, როგორც კი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება და ახალი კონსტიტუციის პროექტი შემუშავდება. ეს კი სავარაუდოდ მომავალი წლის მეორე ნახევარშია მოსალოდნელი. ეგვიპტის პრეზიდენტზე დაყნობით მისმა ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ასევე განაცხადა, რომ მურსი კვირის დასაწყისში შეელაპარაკა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრსა და უსაფრთხოების სამსახურის უფროს და აცნობა, რომ მისი დეკრეტი გარდამავალი პერიოდის შეიძლება სწრაფად დასრულებას ისახავს მიზნად.
კუბალი გლიკაძე, გესაუბრებდათ ეგვიპტის გარშემო იმის თაობაზე, თუ ამ ქვეყნის პრეზიდენტი კრიტიკის საპასუხოდ როგორ აცხადებს, რომ მის მიერ ახლახან გამოცხადებული დეკრეტი, რომელმაც მას უფლებამოსილება გაუფართოვა, მხოლოდ დროებით მიიღო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, ის პირებს ამ დეკრეტის კვლავ გაუქმებას. ახალი ევროპი თვალყურეული რუბრიკით გრძელდება ჩვენი გაცემა. ის ესპანეთს ეძღვნება უბრალოდ ამ ქვეყნის რეგიონს, კატალონიას, რომელიც ბარსელონასაც მოიცავს და რომელშიც რეგიონული პარლამენტის არჩევნებში ყველაზე მეტი მანდატი მოიპოვეს პარტიებმა, რომელსაც დამოუკიდებლობა სურთ ამ კუთხის, ესპანეთისგან დამოუკიდებლობა. რას მოასწავებს ეს შედეგი ესპანეთისთვის საერთოდ? ამის შესახებ ვისაუბრებთ ახალ ევროპაში. ის სალომე ასათიანმა მოამზადა.
კატალონიის რეგიონულ არჩევნებში დიდი უმრავლესობა მოიპოვეს სეპარატისტული ორიენტაციის პარტიებმა. თუმცა კატალონიის უდიდესი ნაციონალისტური პარტიის დაბალი შედეგი გაართულებს ესპანეთისგან გამოყოფის მიზნით რეფერენდუმის ჩატარების საქმეს. კატალონიაში, ამ მდიდარ რეგიონში, სეპარატისტული სულისკვეთების გაძლიერება ესპანეთის ეკონომიკურმა პრობლემებმა გამოიწვია, ღრმა რეცესიამ და უმუშევრობის მაღალმა მაჩვენებელმა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი მარიანო რახოი დავალიანების კრიზისთან ბრძოლას ცდილობს, რათა ქვეყანა საერთაშორისო დახმარების მიღების აუცილებლობის განიხსნას. კვირას გამართულ კენჭისყრაზე კატალონიელმა ამომრჩეველმა ადგილობრივ პარლამენტში მანდატების თითქმის 2/3, 87 ადგილი მიანიჭა 4 სხვადასხვა პარტიას, რომლებსაც ესპანეთისგან გამოყოფის შესახებ რეფერენდუმის გამართვა სურთ. განსაკუთრებით მაღალი შედეგი მემარცხენე ორიენტაციის სეპარატისტულმა პარტიებმა აჩვენეს. თუმცა ამავე დროს ამომრჩეველმა დასაჯა სეპარატისტული მოძრაობის მთავარი ფიგურა, კატალონიის პრეზიდენტი არტურ მასი. მისი ერთსულოვნებისა და ერთიანობის პარტია ადგილობრივ პარლამენტში კვლავ ყველაზე დიდ პარტიად რჩება, მაგრამ ახალი არჩევნებით მან 12 ადგილი დაკარგა. მასი აცხადებს, რომ საიმისოდ, რომ რეგიონის მართვა გააგრძელოს, მას სხვა პარტიასთან მოუწევს ალიანსში შესვლა.
ხალხმა სათქმელი თქვა. ჩვენ მემორჩილებით საარჩევნო ყუთით გამოტანილ განაჩენს. ასეთია კატალონიის ხალხის ნება. ჩვენ ის მივიღეთ. ისევე როგორც მივიღებთ ფაქტს, რომელიც არჩევნების შედეგს მოხვდება. ეს ნიშნავს, რომ ახალ მთავრობას ჩვენ უხელმძღვანელებთ. თუმცა სხვა ძალის თუ ძალების მხრიდან პასუხისმგებლობის აღებაც დაგჭირდება.
სექტემბერში კატალონიაში 100,000-ობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა აქციებში, რომლებიც ესპანეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე ამ რეგიონის დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გაიმართა. მასი შეეცა და ამ ტალღისთვის ფეხი აეწყო. თუმცა ამომრჩევლებს ახსოვთ, რომ მან მხოლოდ ახლახან დაუჭირა მხარი კატალონიის დამოუკიდებლობას. ანალიტიკოსების აზრით, სწორედ ეს გახდა იმის მიზეზი, რომ ამომრჩევლის დიდმა ნაწილმა მხარი დაუჭირა პარტიებს, რომლებიც სეპარატისტული სულისკვეთების ჭეშმარიტ გამომხატველად მიიჩნია. კატალონიის მოსახლეობის რაოდენობა 7.5 მილიონს შეადგენს. რეგიონის მოსახლეობას თავისი ენა აქვს. კატალონია ინტენსიურ ექსპორტს ეწევა. მისი ეკონომიკა სიდიდით თითქმის უტოლდება პორტუგალიისას. თუმცა მასშტაბურმა ვალებმა რეგიონსაც შეუქმნა პრობლემები. ამ ვითარებაში კატალონიელები თვლიან, რომ მათი გადასახადების ზედმეტად დიდი ნაწილი იხარჯება დანარჩენ ესპანეთზე. მასი, რომელმაც საბიუჯეტო ხელმომჭირნეობის მკაცრი ზომები დანერგა დეფიციტთან ბრძოლის მიზნით, ამბობს, რომ ახლა ვითარება ოდნავ უფრო გართულდა, თუმცა ის რეფერენდუმის დანიშნვის მიზნით მაინც იბრძოლებს. შოტლანდიისგან განსხვავებით, რომელთან დაკავშირებითაც ბრიტანეთის მთავრობა დათანხმდა 2014 წელს რეფერენდუმის ჩატარებას, კატალონიაში ესპანეთისგან გამოყოფის თაობაზე პლებისციტის ჩატარებამ შესაძლოა კონსტიტუციური კრიზისი გამოიწვიოს. ცენტრალური მთავრობა აცხადებს, რომ ინიციატივას დაბლოკავს. ბარსელონის პომპაუ ფაბრას უნივერსიტეტის მკვლევარი ფერან რეკეხუ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ არჩევნების შედეგმა შესაძლოა მართლაც გაართულოს რეფერენდუმის დანიშნვის საკითხი.
რეფერენდუმის დანიშნვის საკითხი რთული მოგეჩვენება, თუ მას ესპანეთის პერსპექტივიდან შეხედავ. ესპანეთის მხარე ამბობს, შეხედეთ რეფერენდუმის მხარდამჭერი მთავარი პოლიტიკური ლიდერი არჩევნებით დასუსტდა, მან 12 მანდატი დაკარგაო. თუმცა მეორე მხრივ, თუ საკითხს კატალონიის მხრიდან შევხედავთ, ის იტყვის, პირიქით ჩვენ მკაფიო უმრავლესობა გვაქვს საიმისოდ, რომ ეს რეფერენდუმი დაინიშნოს, რადგან ჩვენი წარმომადგენლების 64% მხარს უჭერს ამას. მხოლოდ 38% გამოდის წინააღმდეგო. დაძაბულობის მთავარი კერა სწორედ ამაშია. სავარაუდოდ ეს საკითხი წლების განმავლობაში კიდევ უფრო ინტენსიურ დაძაბულობას გამოიწვევს.
ასეათო ისე ფაქტია. კატალონიის პრეზიდენტმა არტურ მასმა ვერ შესძლო მიზნის მიღწევა, აბსოლუტური უმრავლესობის სულმცირე 68 მანდატის მოპოვება. ეს ფაქტი კატალონიის სეპარატისტულ მოძრაობას ძლიერი ლიდერის გარეშე ტოვებს. ძლიერი ლიდერი კი მადრიდზე ზეწოლის განხორციელებისთვის იყო საჭირო, რათა მას ეცნო კატალონიის უფლება გამართოს რეფერენდუმი დამოუკიდებლობის შესახებ.
ახალი ევროპით, რომელიც საომე ასათიანმა მოგიმზადათ, დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღიდან მას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე უნდა გისურვოთ ტბილისის იზმრები და მშვიდობიანი ღამე. ნახვამდის.